Kapitel 14. Sanseorganerne. Alt det, der sker i vort omgivende miljø, registrerer vi via vores sanser. Sanserne hjælper os til at skelne farver, nyde morgenkaffen og når vi bevæger os til rytmen af god musik. De formidler glæde og smerte, og de advarer os om forestående farer og leverer os i den forbindelse de nødvendige oplysninger, så vi kan handle hensigtsmæssigt. Men hvordan foregår sanseoplevelsen? For at finde svar herpå, må vi gennemgå sanseorganernes anatomi og fysiologi, og i dette kapitel er vægten lagt på følgende sanser. Synssansen, høresansen, ligevægtssansen, smagssansen, lugtesansen, hudsanserne. For at forstå begrebet sanseoplevelse, må vi vide noget om de sensoriske mekanismer og deres konstruktion. Det er i sig selv fantastisk at se lys, lyd, smag og lignende kan omsættes til noget, der er forståeligt for centralnervesystemet. Det er ikke blot et spørgsmål om at sanse. Det drejer sig også om at bearbejde indtrykkene og reagere hensigtsmæssigt på dem. For menneskets vedkommende var samspillet imellem sanseoplevelse og reaktionsmønster tidligere af stor betydning under kampen, jagten eller flugten. Nu er kamp, jagt og flugt ikke længere dagligdags begivenheder, især ikke i vores del af verden. Men sanseoplevelsen og reaktionsmønstret er stadig tæt knyttet sammen, og fejlreaktioner kan stadig få fatale følger. Den menneskelige fejl er en hyppig forklaring på flykatastrofer, togulykker og lignende. Vi håber, at de følgende sider vil være spændende og interessant læsning, der kan engagere læseren. Øjets opbygning og funktion. Lad os først betragte øjet i et sagittalt snit, der giver et fint overblik over øjeæblets forskellige komponenter. Som øjeæblet er delt i tre lag. En ydre bindevævsbeklædning bestående af en stærk perlemorshvid beskyttende hinde, der benævnes senehinden, sklera. Sklera er altså blot det hvide i øjet, der strækker sig bagud og dækker det meste af øjeæblet. Fortil går sklera over i hornhinden, cornea. Der er en fuldstændig gennemskinlig krum hinde placeret over regnbuehinden og pupillen. 2. Under senehindens sklera finder vi en pigmentlimet farvekorn. Hinde af samme udstrækning. Hinden indeholder desuden talrige blodkar, der giver den navnet årehinden, eller hvis det skal være fagsprog, choreodea. Blodkarrene sørger for øjeæblets ernæring, imens pigmentet har til formål at gøre øjeæblet så lystæt som muligt. Fortil går choreodea over i strålelemmet corpus ciliare og regnbuehinden iris. Den centrale åbning i iris svarer til det område, vi kalder pupillen. Området imellem regnbuehinden, iris og hornhinden, cornea, kaldes forkammeret. I modsætning hertil benævnes området imellem iris, linse og sonulatråde som bagkammeret. Sonulatrådene svarer til linsens ophæng. I både forkammer og bagkammer flyder kammervandet, som dannes i strålelemmet corpus ciliare, og herfra flyder det igennem bagkammeret via pupillen til forkammeret. Fra forkammeret er der afløb igennem slemskanal. 3. Det inderste lag i øjeæblet består primært af specialiseret nervevæv. Dette nervevæv danner nethinden retina. Det er retinas opgave at opfange lysstimuli og omsætte disse lysstimuli til nerveimpulser. Et område bagtil har imidlertid ikke denne interessante funktion. Det drejer sig om det sted, hvor synsnerven træder ud af øjeæblet. Her findes nemlig den såkaldte blinde plet. I den lysfølsomme del af nethinden finder man to slags sanseceller. Den ene type kaldes stave, mens den anden kaldes tappe, og deres funktioner er vidt forskellige. Stavene er følsomme for grålige farver og registrerer synsoplevelser i tusmørke. Sætningen i mørke er alle katte grå kan vi nu underbygge med en fysiologisk forklaring, i det vores synsopfattelse om natten bygger på sanseceller, der kun kan opfatte grå farvetoner. Tapperne påvirkes derimod af lys fra hele farvespektret, vil at mærke stærkt dagslys. Tapperne varetager således lysopfattelsen om dagen, mens stavene har til opgave at varetage lysopfattelsen i mørke. Tappene er primært lokaliseret til den såkaldte gule plet, der er placeret bagtil og nogenlunde i centrum af retina. I den gule plet findes kun tappe, og den repræsenterer et område med stor synsskarphed, farveopfattelse og oplysningsevne. Stavene er derimod primært repræsenteret i den perifære del af retina. Nattesynet kan derfor beskrives som perifært beliggende, hvor dagslyset syn ligger centralt i nethinden. Vi mangler nu at beskrive glaslegemet corpus vitreum. Glaslegemet danner den centrale del i øjeæblet og består af en vandklar, geléagtig masse. Det var en kort gennemgang af de tre lag i øjeæblet med udgangspunkt i et sagittalt snit. Nogle af øjeæblets komponenter skal dog gennemgås i detaljer. Hornhinden, cornea. Hornhinden er opbygget af bindevæv, der er stærkt gennemvædet og som i levende live står under et ganske bestemt tryk. To forhold, der gør hornhinden gennemsigtig. Ændres trykket i øjet, og dermed trykket på hornhinden, kan den blive uklar. Det sker ved dødens indtræden, hvor trykket i øjet aftager. Hornhindens gennemskinnelighed kan også gå tabt, hvis trykket hurtigt forhøjes, som det er tilfældet ved akut grøn stær, snævervinklet glaukom. Den krumme hornhinde danner sammen med det bagvedliggende kammervand en konveks linse, der står for ca. 80% af lysets brydning i øjet. Lysbrydningen i hornhinden og kammervandet er imidlertid konstant, men til alt held varetager linsen de resterende 20% af lysbrydningen. Linsen er i stand til at ændre sin krumning og dermed stille skarpt at akkommodere. Glaslegemet corpus vitreum deltager også i lysbrydningen, men er af mindre betydning. Hornhinden, kammervandet, linsen og glaslegemet, der alle bryder lyset, kaldes øjets brydende medier. I hornhinden finder man ingen gennemblødning. Hornhinden er med andre ord fri for blodkar. Til gengæld finder man rigelig nerveforsyning, der gør den stærkt følsom for berøring og udtørring. Hornhindens høje befugtningsgrad afhænger af konstant overrisling med tårvæske. Strålelegemet, corpus ciliare. Bag senehinden, svarende til dennes overgang til hornhinden, finder vi et område, der benævnes strålelegemet. Strålelegemet er i tværsnit trekantet og rager en lille smule ind i øjeæblets indre. På strålelegemets indre ringformede frie rand hæfter de såkaldte sonulatråde. Disse tråde strækker sig fra strålelegemet til linsens rand og danner på den måde linsens ophæng. Strålelegemet har to vigtige opgaver. For det første tjener det til dannelse af kammervandet, og for det andet er det med til at ændre linsens krumning, akkommodation. Førstnævnte er muligt på grund af strålelegemets indhold af kirtler, sidstnævnte skyldes indholdet af glatte muskelceller. De glatte muskelceller er ordnet i en ring og kaldes musculus ciliaris. Denne muskel er innerveret, lige med får sin nerveforsyning via parasympatiske nervetråde fra tredje hjernenerve, nervus oculomotorius. Når musculus ciliaris kontraheres, formindskes omkredsen af strålelegemet og herved afslappes sonulatrådene. Det medfører, at linsen krummer sig yderligere som følge af dens indre væsketryk. Linsen. Linsen kan betragtes som bikonveks krum på begge sider, og den er naturligvis gennemsigtig. Hos unge mennesker er gennemskinligheden fuldstændig og elasticiteten høj. Med alderen aftager gennemskinligheden og elasticiteten. I kølvandet på disse forandringer opstår der andre almindelige alderdomsforandringer. Linsen kan med tiden miste sin gennemskinnelighed, og der kan blive tale om grå stær. Skærer man et hul langs hornhindens periferi, kan man fjerne linsen helt og på den måde til dels genoprette synet, dog mangler akkommodationsevnen. Regnbuehinden, iris. Regnbuehinden kan betragtes som en justerbar blænde, der ved sin udvidelse eller sammensnøring af pupillen kan lukke mere eller mindre lys ind i øjet. Til dette formål indeholder regnbuehinden muskelfibre, der er ordnet i to krydsende retninger. Skal pupillen åbnes, sker det via radiært forløbende glatte muskelceller, der ligger som egerne i et hjul. Disse muskelfibre er innerveret af sympatiske nervetråde, og ved kontraktion åbner de pupillen. Det andet sæt glatte muskelceller ligger ordnet som en ring. Disse muskelceller innerveres af parasympatiske tråde fra tredje hjernenerve, nervus oculomotorius. Ved kontraktion af de cirkulært ordnede muskelfibre lukker pupillen sig. Man kan udmærket sammenligne regnbuehinden med blænden i et fotografiapparat. En blænde har til formål at beskytte filmen mod overbelysning og forhindre underbelysning. Nethinden kan i denne forbindelse betragtes som en lysfølsom film og regnbuehinden som en blænde, der regulerer lysstyrken. Regnbuehinden er, hos både dyr og mennesker, opbygget af bindevæv. Hos mennesket mangler regnbuehinden imidlertid et egentligt dækvæv fortil. Der findes intet epitel og mange steder heller ingen anden afgrænsning. Man ser derfor i nogle områder iris, dybe grupper eller huller med karakteristisk mønster. Antallet af disse huller eller grupper kan ændre sig i løbet af livet. Det er disse ændringer, der ligger til grund for iris-diagnostikken. Det er regnbuehindens indhold af brunt pigment, der giver øget farve. Hos albinoen mangler det brune pigment fuldstændig, og de røde blodkar vil træde frem og farve iris. På grund af den totale mangel på pigment hos albinoen, trænger lysstrålerne helt ind i øjet, hvorfor også pupillen fremtræder rød. Hos pigmentfattige, lysblonde personer findes der et pigmentlag bagtil i regnbuehinden. Det medfører, at de kortbølgede blå stråler bedre reflekteres end de langbølgede brune, og iris fremtræder derfor blå. Med gradvist stigende indhold af pigment i regnbuehinden skifter farven over grøn, blå til lysbrun og mørkebrun. Da pigmentet først vandrer ind i regnbuehinden efter fødslen, er øjenfarven hos nyfødte næsten altid mørkviolet til blågrå. I løbet af de første par år ændres farvetonen og strukturen i regnbuehinden. Først højt op i årene, hvor håret gråner, kan regnbuehindens pigment atter aftage. Øjets billeddannelse. I hvilestilling kan lysbrydning i øjet som helhed måles til ca. 58 dioptrier. Man måler en linses brydende evne i dioptri, som man måler vejer kartofler i kilo. Uden linsen er brydningsevnen ca. 45 dioptrier, og det skyldes som tidligere nævnt hornhindens krumning, kammervandet og glaslemmet. De resterende ca. 13 dioptrier skal tilskrives linsens krumning. Når lyset vandrer igennem øjets brydende medier, vendes det man ser, og billedet på nethinden står faktisk på hovedet. Alligevel oplever vi ikke, at verden står på hovedet, og det skyldes en psykisk tilvænningsproces. Den psykiske tilvænningsproces gør det altså muligt for os at se de billeder, der dannes på nethinden, som opretstående. Forsøgspersoner, der udstyres med briller, som vender billederne, inden de når til nethinden, vil i begyndelsen af eksperimentet se verden på hovedet. Men efter en tid vil den omvendte psykiske tilvænningsproces gøre, at de atter ser omverdenen i det rette perspektiv. Når brillerne igen fjernes, følger en periode, hvor verden endnu en gang står på hovedet, inden en ny tilvænningsproces har rettet op på forholdene. På nedenstående figur kan man se billeddannelsen, lysbrydningen, igennem øjets brydende medier. Akkommodation. Øjets evne til at stille skarpt. Øjets brydende medier er afpasset på en sådan måde, at lysstrålerne samles med brændpunkt på nethinden. De lysstråler, der når øjet som parallelle bunder, samles af det normale hvilende øje til et skarpt billede på nethinden. Det hvilende øje, uden aktiv krumning af linsen, er således præcist indstillet på at samle parallelt strålebund med brændpunkt på nethinden. Kun genstande i en afstand af ca. 5 meter fra øjet eller derover danner parallelle strålebunder. Retter man øjnene mod en genstand nærmere end ca. 5 meter fra øjet, må linsen aktivt krummes og akkommoderes, for at et skarpt billede kan dannes på nethinden. Denne evne til akkommodation, evnen til at stille skarpt, er ikke uden grænser. Kommer en genstand tættere og tættere på øjet, vil den i en afstand af ca. 10-40 cm afhængigt af alderen blive utydelig, og man har overskredet øjets nærpunkt. Ved uoverensstemmelse mellem øjets længde og lysets brydning opstår der nogle velkendte synsfejl. Hos den langsynede kan man betragte øjet som relativt for kort. Det medfører, at billedet, brandpunktet, dannes i et punkt, der princippet ligger bag nethinden. Det betyder naturligvis, at billedet står uskarpt på nethinden. Hos den nærsynede person kan man betragte øjet som relativt for langt. Brandpunktet eller det skarpe billede dannes derfor i et punkt, der ligger foran nethinden. Resultatet bliver det samme, nemlig et uskarpt billede på nethinden. Begge tilstande kan som bekendt reguleres ved hjælp af briller. Ideen med briller er at justere øjets brydende evne, således at brandpunktet netop dannes på nethinden. For den langsynedes vedkommende må brillerne derfor bestå af en samlelinse, mens den nærsynede behøver en sprede linse. Adaptation. Øjets tilpasning til lys-mørke. Ved adaptation forstår man øjets evne til at tilpasse sig i forskellige lysstyrker. Adaptation er altså en lys-mørke tilpasning. Det er et fænomen, man kender fra andre sanseorganer. Efter en tilvænningsfase kan man f.eks. udelukke en ubehagelig lugt eller en trivial lyd. For øjets vedkommende består adaptationen i en ændring af fotopigmentindholdet i stavene og tappene. Når lyset påvirker stavene og tappene, nedbrydes der et fotopigment. og det frisætter kemisk energi, der bliver til nerveimpulser. Har man opholdt sig i et mørkt rum, er der sket en ophobning af fotopigment. Bevæger man sig fra det mørke rum til et lyst rum, er koncentrationen af fotopigment i stave og tappe høj, og det giver anledning til kraftige nerveimpulser i synsnerven. Man blindes. Øjets ledningsbaner og synscentret. På figur 314, side 483, kan man se øjets ledningsbaner og synscentret i et horisontalt snit. På tegningen er desuden nethindebilledets projektion til synscentret anført. Der er ikke noget mystisk ved denne projektion. Det handler blot om, hvilken del af nethinden, der sender sine impulser til synscentret i højre, henholdsvis venstre occipitallap, storhjernens nakkelap. Af stor betydning er synsnervens overkrydsningssted, chiasma opticum, der ligeledes kan ses på figuren. De sensoriske fibre fra retinas nasale halvdel, den halvdel, der ligger ind mod næsen, krydser over i chiasma opticum. Det bevirker, at man ser venstre side af synsfeltet, og den information sendes til højre occipitallap og omvendt. Enkelte fibre fra synsnerven passerer direkte fra chiasma opticum til hypotalamusområdet. Via lysmængden påvirker nerveimpulserne disse fibre døgnrytmen og dermed forskellige endokrine kirtler. Chiasma opticum ligger i tæt relation til hypofysen, og en svulst på hypofysen kan derfor give anledning til synsforstyrrelser. Hvis man har forstået nethindebilledets projektion, burde man nu kunne regne ud, hvilken del af synsfeltet, der i så tilfælde indskrænkes. Ja, netop. Det er den nasale halvdel af retina, der sættes ud af funktion på begge sider. Hvis chiasma opticum beskadiges fuldstændig, giver det anledning til skyklapsyn, i det ydre halvdel af synsfeltet indskrænkes. Øjets ydre hjælpeapparat. Vi skal i det følgende se på øjets ydre hjælpeapparat. Det består af ydre øjenmuskler, beskyttende fedtvæv, ydre øjenomgivelser med øjenlåg, øjenvipper, øjenbryn, slimhinde, konjunktiva og tåreapparat. Øjeæblet ligger i øjenhulen orbita. Bagtil i øjenhulen finder vi en fedtpude, retrobulbært fedtvæv. Det fungerer som en stødpude ved slag mod øjet. Mængden af dette fedtvæv er ret konstant og forsvinder kun ved meget voldsom afmagring. Hos mennesker, der udsættes for stor hungersnød, vil man se, at øjnene synker ind i øjenhulen. En forskydning af øjet frem efter i øjenhulen kan forklares ved hævelser, blødninger eller svulster bag øjeæblet. Ydre øjenmuskler. At øjeæblet kan drejes i øjenhulen skyldes 6 tværstribede muskler. Først gennemgås de 4 lige forløbende muskler, der udspringer bagtil i øjenhulen, stråler frem efter og hæfter på den forreste halvdel af øjeæblet senehinden. 1. Den øvre muskel, musculus rectus superior, drejer øjet opad og indad. Den medvirker, når vi kigger på stjerner eller flyvemaskiner højt oppe, eller når vi synes, at en eller anden er håbløs og derfor vender øjne. 2. Den ydre lige forløbende øjenmuskel, musculus rectus lateralis, abducerer øjeæblet. Den drejer med andre ord øjeæblet dermed pupillen væk fra næsen. 3. Den nedre lige forløbende øjenmuskel, musculus rectus inferior, drejer øjeæblet ned efter og ind efter. Den medvirker, når vi kigger på vores skonæser eller er flove. 4. Den indre lige forløbende muskel, musculus rectus medialis, drejer øjeæblet ind mod næsen. Til de 4 ovennævnte lige forløbende muskler kommer desuden 2 skråtforløbende øjenmuskler. 5. Den øverste af de skråtforløbende muskler, musculus obliquus superior, udspringer bagtil i øjenhulen på næsten samme sted som de lige forløbende øjenmuskler. Herfra løber den skråt frem efter ind og ind efter mod næsen. For og opad til på den inderste væg i øjenhulen slår den ved hjælp af en lille sene et sving igennem en lille krog eller trisse. Denne krog eller trisse får musklen til at skifte retning, og den løber atter bagud og hæfter bag og opad til på øjeæblet. Ved sammentrækning af denne øvre skråtforløbende øjenmuskel drejes øjeæblet og dermed pupillen nedad og udad. 6. Den nederste skråtforløbende øjenmuskel, musculus obliquus inferior, udspringer fortil og nedad til fra øjenhulens gulv i nærheden af tårekanalen, det vil sige i nærheden af den inderste øjenkrog. Herfra løber musklen ind i øjenhulen, hvor den i nærheden af synsnerven hæfter bagtil og udadtil på øjeæblet. Ved kontraktion af denne nedre skråtforløbende muskel drejes øjeæblet og dermed pupillen opad og udad. Innervationen af øjenmusklerne bør man ligeledes vide noget om. Tre af de fire lige forløbende øjenmuskler får deres motoriske tråde fra tredje hjernenerve, nervus oculomotorius. Den fjerde lige forløbende muskel, musculus rectus lateralis, får sin nerveforsyning fra den sjette hjernenerve, nervus abducens. Den nedre skråt forløbende øjenmuskel får ligeledes sin motoriske tråde fra tredje hjernenerve. Den øvre skråt forløbende muskel får de motoriske nervetråde fra fjerde hjernenerve, nervus trochlearis. Via nervesystemet er øjnenes bevægelser sammenkoblet således, at synsakserne for netop begge øjne krydser i den genstand, der iagttages. Ydre øjenomgivelser. Ved de ydre øjenomgivelser forstår man øjenlåg med slimhinder, konjunktiva, øjenvipper, øjenbryn og tåreapparat. Øjenlågene. Øjenlågenes vigtigste opgave er at beskytte hornhinden cornea. Med øjenlågene har også en anden betydning, da de kan udelukke synsindtryk og lyspåvirkning. Den sidstnævnte funktion benytter vi os af, når vi vil sove. Skal søvnen indfinde sig, må mængden af sensoriske input minimeres. For synens vedkommende gøres dette ved, at øjenlågene lukkes. Kanten af øjenlågene afstives med to bueformede bindevævsplader. På det hvide øje, men også på indersiden af øjenlågene, findes øjets bindehinde konjunktiva. Svarende til øjenlågene indeholder konjunktiva mange blodkar, og man kan benytte sig af konjunktivas farver, hvis man ønsker et groft skøn over patientens hemoglobinværdi. Blege konjunktiva tyder på blodmangel, anemi. På øjenlågenes kanter finder man øjenvipperne cilia, der tjener til at beskytte øjet imod støv og andre skadelige partikler. Øjenlågenes kanter fedtes ind af små kirtler, der er placeret i de bueformede bindevævsplader. Indfedtningen gør øjenlågskanterne væskeafvisende og har til formål at holde tårevæsken i øjet. Tilstopning af en af disse små talkirtler kommer til udtryk som bygkorn. Ved øjenlågenes rytmiske blinkebevægelser visker konjunktiva tårevæsken hen over hornhinden. Både i øverste og nederste øjenlåg fortsætter konjunktiva over på øjeæblet. Herved danner konjunktiva en øvre og nedre omslagsfold, der kaldes konjunktivalsækkene. Konjunktivalsækkene er gode at have, da de opfanger fremmede lemmer. Øjenlågenes bevægelse skabes af to muskler. For det første er musculus orbicularis oculi, der er tværstribet og danner en ring omkring øjenhule og øjenlåg. For det andet bevæges øjenlågene af musculus levator palpebrae, der innerveres af tredje hjernenerve. Øjenbryn, supercilium. Øjenbrynet fungerer som svedfanger og er med det underliggende knoglefremspring af betydning for beskyttelsen af øjet ved slag og lignende. Øjenbrynenes stilling har stor betydning for ansigtsudtrykket. Nedtrukne øjenbryn udtrykker vrede, spekulation eller bekymring, imens optrukne øjenbryn udtrykker overraskelse, forbavselse eller sammen med et smil, glæde. Tåreapparatet. I den yderste laterale del af den øvre konjunktivalsæk udmunder en række små udførselsgange. Disse gange kommer fra tårekirtlen glandula lacrimalis. Hver gang øjenlågene laver en blinkebevægelse, frigøres der et smule tårevæske fra tårekirtlen. Denne væske fordeles ved hjælp af øjenlågene, således at hornhinden fugtes. Udover den fugtende egenskab har tårevæskens sammensætning en vis antibakteriel effekt. Er der et tilløb, må der nødvendigvis også være et afløb. Den overskydende tårevæske forlader øjet igennem to tynde tårekanaler i den indre øjenkrog. Disse tårekanaler har forbindelse til tåresækken, der på sin side kommunikerer med næsen via næsetårekanalen. Ved gråd overskrides tårekanalens kapacitet, og tårevæsken vælter ud over øjenlågets rand. Hos det nyfødte barn er gråden uden tårer, da tårekirtlen endnu ikke er moden. Men det er jo heller ikke tårerne, der er det største problem for nybagte forældre, men skrigeriet. Først efter nogle uger bliver gråden fugtig. Høresansen. Øret opfattes normalt som et høreorgan, men indeholder derudover sanseorganer for stilling og ligevægt. I første omgang vil vi dog kun beskæftige os med høresansen. Først en anatomisk beskrivelse af ørets opbygning. Ydre øre. Det ydre øre består af en ydre øregang og en øremusling. Den ydre øregang er i sin inderste halvdel omgivet af knoglevæv fra tindingebenet, også temporale. Den yderste del af gangen består derimod af et rør, der er opbygget af brusk. Brusken fortsætter ud efter og over i øremuslingen. Den ydre øregang indeholder kraftige hår. De virker som en rist, der holder indtrængende lemmer tilbage. I tilslutning til hårene sidder der talrige kirtler, som producerer ørevoks. I bunden af øregangen sidder trommehinden udspændt. Øremuslingen er hos mennesket relativt lille og kan ikke, som hos dyrene, bevæges. Den er til opgave at opfange lydbølgerne og lede dem ind i øregangen. Øremuslingens form er forskellig fra menneske til menneske og næppe underlagt udefra kommende påvirkninger. Derfor blev formen sammen med andre arvelige kendetegn tidligere brugt i f.eks. faderskabssager. Mellemøret, cavum tympani. Mellemøret er en smal, luftfyldt og slimhinde beklædt hulhed, der ligger i tindingebenet os temporale. Mellemøret har forbindelse til næsesvælget igennem det eustachiske rør. Mellemøret er ganske lille. Fra trommehinden til inderste væg er der kun 5 mm. Trommehinden danner afgrænsning imellem det ydre øre og mellemøret. Den er ganske tynd, 0,1 mm og svagt traktformet. Fra sit centrum og op efter til periferien har den en smal kontaktflade til den første af høreknoglerne, hammeren malleus. Hammeren har derefter kontakt til armbolden, incus, der igen har kontakt til stigbolden, stapes. Stigboldens såkaldte fodblade kommunikerer med det ovale vindue, hvorigennem der er kontakt til det indre øre og dermed til sneglens væske. En forudsætning for, at væsken i sneglen kan vibrere, er det såkaldte runde vindue, hvor der sidder en lille membran. Dette vindue sidder lige under det ovale vindue. Via samarbejdet mellem trommehinde og høreknogle formidles lydbølgerne til væsken i det indre øre. Lydbølger er vibrationer, og når de rammer bunden af den ydre øregang, sættes trommehinden i svingninger. Svingningerne forplanter sig igennem hammeren og armbolden til stigbolden, der derefter overfører vibrationerne til det indre øre. Da trommehindens areal er betydeligt større end overfladen i det ovale vindue, vil vibrationernes styrke være ca. 20 gange større, når de rammer det indre øre. Høreknoglerne fungerer med andre ord som et forstærkersystem. Forstærkningen er nødvendig, da luftens vibrationer jo skal formidles til væsken i det indre øre. Det kræver en betydelig større kraft at bringe en væske i vibration, end at bringe luft i vibration. For at trommehinden kan svinge frit og dermed formidle lydbølgerne, må trykket i mellemøret hele tiden være lige med trykket i den ydre øregang. Det er her, det eustachiske rør kommer ind i billedet, som trykket ligner. Når man får propper i ørerne i starten af en flyrejse, skyldes det, at trykket i mellemøret stadig er som ved jordens overflade, mens trykket i den ydre øregang er faldet på grund af den stigende højde. Synker man et par gange, kan man aktivere åbningen af det eustachiske rør, hvor vedtrykket atter udlignes. I forbindelse med en forkølelse kan hørelsen nedsættes, og det skyldes, at det eustachiske rør blokeres af slim. Lydens overførsel til det indre øre. Høreknoglerne i mellemøret er bedst til at formidle lavfrekvente eller dybe toner. Ved toner over 3000 Hz, 3000 svingninger per sekund, kniber det for høreknoglerne at følge med. En del af de højfrekvente toner forplanter sig imidlertid til væsken i det indre øre via kranieknoglerne. En højfrekvent tone kan altså bringe en kranieknogle til at vibrere, og vibrationen vil således forplante sig til det indre øre, der er beliggende i tindingebenet. Ved beskadigelse af mellemøret vil det først og fremmest være de lave toner, der ikke længere kan høres. At der findes en knogleoverført hørelse, kan man overbevise sig om ved at placere en anslået stemmegaffel på kraniet, imens man holder sig for øret. Især under opfattelsen af ens egen stemme spiller knogleformidlingen af lyden en stor rolle. Det skyldes, at en større del af den samlede stemmeopfattelse består af knogleoverførte vibrationer, når man hører sin egen stemme live. Når man hører sin egen stemme på en båndoptager, spiller de knogleoverførte vibrationer en mindre rolle, hvilket forklarer, at stemmen lyder anderledes. Høreknoglernes formidling af energi, vibrationer til det indre øre kan begrænses ved kontraktion i to små muskler. Musklerne påvirker spændingsgraden i trommehinden og ændrer stigbollens position. Denne funktion kaldes dapediusrefleksen og har til opgave at beskytte øret imod ekstrem lydpåvirkning. Ved lammelser i nerverne i de to muskler, nervus facialis og nervus trigeminus, vil der opstå øget lydfølsomhed. Det indre øres lydopfattende funktion. Den del af det indre øre, der er knyttet til hørelsen, kaldes sneglen, cochlea. De lydopfattende receptorer sidder med andre ord i sneglen. Sneglen er et spiralformet rør, der ligger i tinding i benet. Røret er i hele sin længde delt i tre sneglegange, hvoraf den mellemste sneglegang er afgrænset fra den øverste ved hjælp af den vestibulære membran og fra den nederste ved hjælp af basalmembranen. Når lydbølgerne rammer trommehinden, sættes den i svingninger. Svingningerne forstærkes af høreknoglerne og sendes igennem det ovale vindue ved hjælp af stigbøjlen. Det ovale vindue er en membranbeklædt åbning, der har kontakt til væsken inde i sneglen. Når det ovale vindues membran vibrerer, sættes væsken i den øverste og nederste sneglegang i svingninger. Svingningerne forplanter sig videre til den mellemste sneglegang, hvor de egentlige sanseceller er placeret. Sansecellerne er placeret på basalmembranen og danner her sammen med den såkaldte dækmembran det høreopfattende organ, der benævnes det kortiske organ. Vibrationerne i øvre og nedre sneglegang forplanter sig via basalmembranen til det kortiske organ og sætter hørecellerne i svingninger. Når hørecellerne svinger, fejer deres hårceller hen til under dækmembranen. Herved bøjes de fine hår mekanisk, og bevægelsen omsættes til elektriske impulser. Nerveimpulser med andre ord. Samtlige impulser fra alle de kortiske organer samler sig i hørenerven, nervus cochlearis, lige med nervus acousticus, der løber hen til hørecentret i tindingelappen, temporallappen. Som tidligere nævnt vil en del af vibrationerne i sneglens væske opstå på grund af vibrationer i kranieknoglerne, det vil sige uden om det ydre øres og mellemøres funktion. Med alderen sker der en gradvis ødelæggelse af hørecellerne, og høreevnen aftager efterhånden. Det er specielt de høje toner, det kniber med. Højt op i årene kan man derfor miste evnen til at høre fuglesang og lignende. Af samme grund kan det anbefales, at man taler med høj, men dyb stemme til ældre og tunge høre. Ligevægtssansen. Ligevægtssansen kan beskrives som sammensat af følgende. 1. Stillingssans. 2. Accelerationssans. 3. Muskelsans. De sanseceller, der svarer til punkt 1 og 2, finder vi ligeledes i det indre øre. Receptorerne for disse sanser er placeret i den såkaldte forgård, vestibulum, og i buegangene canalis semicircularis. Receptorerne i accelerations- og stillingssanserne er i princippet af den samme type som receptorerne i det kortiske organ. De er nemlig opbygget som hårceller, der kan omsætte bevægelse til nerveimpuls. Stillingssans. Forgården er opbygget af to små væskefyldte kamre, der kaldes otolitsække. I otolitsækkene sidder der små kontravægte, otolitter, som er forbundet til hårcellerne. Når hovedet ændrer stilling, falder otolitterne hurtigt på plads i en ny position. Derved bøjes hårcellerne på en anden måde, og det giver anledning til en ny og anderledes nerveimpuls. Denne nerveimpuls formidles til ligevægtscentret i lillehjernen, hvor den pågældende nerveimpuls straks genkendes som udtryk for en ganske bestemt hovedstilling. Accelerationssans. Forgården og dermed otolitsækkene står i forbindelse med buegangene. Buegangene er ligeledes væskefyldte og ligger lejet i rummets tre planer. Væsken i buegangene accelereres, når hovedet bevæges. Accelerationen registreres af hårceller, der er placeret i små udvidelser på buegangene, ampuller. Der er således en ampul på hver buegang, og den indeholder hårceller, der er følsomme for væskens acceleration. Man kan sammenligne hårcellerne i ampullen med små svingdøre, der fejer frem og tilbage med væskens bevægelse. De fejende bevægelser omsættes til nerveimpulser, der sammen med impulserne fra otolitsækkenes stillingsopfattelse løber igennem ligevægtsnerven nervus vestibularis. Nervus vestibularis leder impulserne til ligevægtscentret i lillehjernen cerebellum. Muskelsans. Muskelsansen, den proprioceptive sans eller dybdesensibiliteten, er et sammensurium af sensoriske indtryk fra ledkapsler, muskler og ledbånd, der giver information om deres stilling og spændingsgrad. For at fuldende billedet kan man medtage synet som en vigtig faktor i ligevægtssansen. En betingelse for god balance eller ligevægt er, at mindst to af følgende tre sanser fungerer normalt. Stillings- og accelerationssanserne, muskelsansen, synsansen. Hvis man går hen over et gyngende skibsdæk, vil man sikkert kunne benytte sig af alle tre sanser. Balanceorganet i det indre øre registrerer konstant hovedets stilling og bevægelse. Med synet registreres horisontens stilling og skibsdækkets krængning samt bølgernes størrelse. Og sidst men ikke mindst kommer der via muskelsansen besked om musklernes, ledernes og ledbåndenes stilling og spændingsgrad. Alle disse informationer samordnes og bearbejdes løbende i lillehjernen og resulterer i koordinerede, velafbalancerede bevægelser. Det er derfor naturligt, at ligevægtscentret i lillehjernen ligger i tæt relation til centre for koordinering af aktivitet i de tværstribede muskler. Smagssansen. De receptorer, der er knyttet til smagssansen, er ca. 10.000 smagsløg, som findes placeret på tungen, i mundhulens loft, i svælg, strube og i den øverste tredjedel af spiserøret. I smagsløget sidder receptorceller arrangeret som stykkerne i en appelsin. Hver receptorcelle er udstyret med hår, der søger ud igennem en lille pore på overfladen af smagsløget. Her kommer sansehårene i kontakt med forskellige væsker, der indeholder smagsstoffer. Traditionelt inddeler man smagssansen i fire grundlæggende smagskvaliteter. Salt, bittert, surt og sødt. Dertil kommer umami, kødsmag, som er den femte grundsmag, mennesket kan opfatte. Alle smagsløg på tungen og smagsløg i andre regioner i munden kan sanse umami afhængig af deres placering. Man kender ikke nøjagtig mekanismen bag smagsløgets funktion, men en teori foreslår, at smagsopfattelsen starter med smagsstoffets binding til receptorer på smagshårene. Koblingen imellem smagsstof og receptorcellernes smagshår udløser en nerveimpuls. Nervepulsen ledes igennem sensoriske fibre ind til den sensoriske hjernebark i gyrus postcentralis. Der findes intet egentligt smagscenter. Bevidstgørelsen af smag er i stedet knyttet til det sensoriske område for mund og mundhule. Smagsløgenes funktion med hensyn til de fire smagskvaliteter fordeler sig på en bestemt måde. Bittert opfattes bedst af smagsløgene bagtil, mens salt og surt bedst opfattes langs kanten af tungen. Sødt registreres primært på den forreste del af tungen, tungespidsen. På den øvrige del af tungen er smagskvaliteterne i højere grad blandet. Smagsoplevelsen er ligeledes knyttet til temperatur og fødens substans. Duft og lugt spiller også en stor rolle, og det understreges af, at måltiderne mangler smag, når man er forkølet og dermed sat til med slim i næsen. Madens duft eller lugt danner sammen med synet en vigtig psykisk forberedelse til fødeindtagelsen. Mundvandet løber, og også sekreter længere nede i fordøjelseskanalen frigøres på dette tidlige stadium. Den 9. hjernenerve, nervus glossopharyngeus, samler smagsindtrykkene fra tungens bagerste del suppleret af 10. hjernenerve, nervus vagus, der tager sig området helt bagtil ved tungens rod. Fra den forreste del af tungen er det 7. hjernenerve, nervus facialis, der har æren. Hos mennesket er smagsopfattelsen forbundet med mange psykiske aspekter. I dyreverdenen, og til dels også hos menneskene, har smagen en biologisk betydning. Søde frugter er i almindelighed bedre for kroppen end sure, umodne frugter. En svag saltet føde er mere gavnlig end en stærk, saltholdig føde, som kan være direkte skadelig osv. Som kuriosum skal nævnes, at den stærkt brændende oplevelse, der kan være forbundet med indtagelse af krydret mad, peber, chili og lignende, ikke er fremkaldt af smagsløgene, men af smertereceptorerne. Følsomheden for bitterstoffer er meget stor. Det hænger sammen med, at mange stoffer med bitter smag er giftige. Evolutionen har således udviklet følsomhed over for denne smagskvalitet med henblik på at så tidligt som muligt afvise giftig føde. Lugtesansen. De receptorer, der forbindes med lugtesansen, ligger som et smalt slimproducerende epitel øverst i næsehulen. Epitelet benævnes lugteepitelet, og det indeholder lugteceller, der sender lange cilier, hår, ud på epitelets slimdækkede overflade. Cilierne kan således betragtes som lugtecellens dendritter, mens de afferente nervefibre, der sender sanseoplevelsen imod hjernen, er lugtecellernes aksoner. Aksonerne passerer fra lugteepitelet igennem sibenet til lugtenerven nervus olfactorius, første hjernenerve. For at en substans kan duftes eller lugtes, må den afgive molekyler til luften omkring sig. Disse molekyler passerer ind i næsen og får her kontakt til lugtepitelet. Når duftstofferne er kommet så langt, opløses de i slimlaget på lugtepitelet og går i forbindelse med receptorer på lugtecellernes cilier. Herved opstarter lugtecellerne impulser, der løber med aksonerne til lugtenerven. Nerveimpulserne ledes igennem lugtenerven ind til centralnervesystemet svarende til det område i hjernebarken, som ligger på undersiden af frontallappen. Dette område er en del af det limbiske system, der varetager den neuroendokrine regulering og knytter kvalitet til sanseindtrykkene. Også lugtesansen kan adapteres, det vil sige tilvendes. Efter kort tids ophold i en ubehagelig stank, er denne stank ikke så ubehagelig længere. Huden, kutis. I dette afsnit gennemgås først hudens generelle forhold, hvorefter vi ser nærmere på hudens sanser. Hudens generelle forhold. Hos et gennemsnitsmenneske, 70 kg, finder vi næsten 2 kvadratmeter hud. Denne udstrækning gør huden til kroppens største organ, både med hensyn til areal og vægt. Det er fristende at betragte huden som kroppens ydre indpakning, hvis hovedfunktionen er rent kosmetisk. Huden er imidlertid andet og mere, og som andre anatomiske strukturer har den også fysiologiske funktioner. Indledningsvis kan vi nævne, at huden beskytter og isolerer kroppen, den deltager i varmeregulering, og endelig er den et betydningsfuldt sanseorgan. Lad os gennemgå hudens lag fra yderst til inderst. Overhuden, epidermis. Yderst finder vi overhuden, epidermis, der som tidligere nævnt er opbygget af flerlaget forhornede pladeepitel. På overfladen af epitelet finder vi hornlaget, der består af døde celler. Nedad til afgrænses epitelet af basalcellelaget. Jo længere epitelcellerne kommer fra basalcellelaget, des ældre er de. Til sidst dør de, og herved dannes hornlaget. Hornlaget består af keratin, der udover at danne en mekanisk beskyttelse, også holder på kropsvæsken. I løbet af en måned vandrer epitelcellerne igennem epitelets forskellige lag til hornlaget. Herefter afstødes de døde forhornede celler. Man har beregnet, at kroppen taber 1 gram protein per dag ved denne afstødning. Ved psoriasis er cellernes levetid imidlertid kun ca. 4 dage, lige med stor udskiftning. Og det forklarer det kraftigt skældende udslæt, der er forbundet med denne lidelse. Lige over basalcellelaget, spredt imellem de øvrige epitelceller, finder vi melanocytter. Melanocytterne er i stand til at fremstille pigment, melanin. Melanin beskytter huden imod solens stråler. Når vi solbader, udsætter vi melanocytterne for ultraviolette stråler, og de går derfor i gang med at producere pigment. Solbrun hud bliver en sidegevinst af denne fysiologiske reaktion. I overhuden finder vi desuden smerteregistrerende frie nerveender. Læderhuden, dermis. Læderhuden er opbygget af fast fibrøst bindevæv. Herved giver læderhuden overhuden styrke og elasticitet. I læderhuden finder vi blodkar, lymfekar, frie sensoriske nerveender, specielle sanselegemer, talgkirtler og svedkirtler med små udførselsgange og hårfollikler. Små svedkirtler finder man svarende til læderhuden, underhuden, på det meste af kroppen. Kirtlens sekretoriske del er dybt liggende, og udførselsgangen åbner sig i en hudpore. I armhule omkring anus, pung og store skamlæber finder man en anden type svedkirtler, store svedkirtler. Under bakteriel indflydelse bidrager kirtelsekretet her til disse regioners karakteristiske lugt. Fra det temperaturregulerende center er der forbindelse til svedkirtlerne via sympatiske nervetråde. Når overhuden overrisles med sved, vil fordampningen af sveden kræve en stor varmemængde. Via sveden slipper kroppen således af med overskudsvarme. Højere psykiske centre har også forbindelse til svedkirtlerne via sympatiske nervetråde. En manifestation heraf har vi i angstens sved, koldsved, klamme hænder osv. Over det meste af kroppen finder vi hår, selvom mennesket som art ikke er særlig behåret. Hår inddeles i en hårrod, der sidder fast i læderhuden, og et hårskaft, der sidder uden for huden. Den nederste del af hårroden ender i et opsvulmet parti, der benævnes hårløjet. Hårløjet, der nærmest er klokkeformet, dækker over en bindevævspapil, hårpapil, der indeholder blodkar. Omkring hårroden findes en rørformet indtrækning af epidermis, der kaldes rodskeden, hårfolliklen. I hårløjet dannes hele tiden celler, der skydes udad. Cellerne undergår en forhorning, og cellerne i hårets skaft er derfor døde og forhornede. Hvert hår har forbindelse til en lille glat muskel, musculus arrector pili, der innerveres af det sympatiske nervesystem. Når musklen er afslappet, ligger håret skråt ind mod huden. Hvis musklen derimod kontraheres, rejser håret, og det giver gåsehud. Hos mennesket har denne reaktion ikke den store betydning, men hos de stærkt behårede dyrearter bruges hårrejsning til mindst to ting. For det første kan pelsens varmeisolerende virkning øges, og for det andet kan hårrejsning signalere aggressivitet. Talgkirtlerne tømmer deres sekret ud i rodskeden. Sekretet tjener til at smøre huden. Talgkirtlerne findes især i ansigtet, og i forbindelse med pubertetens ændrede hormonbalance øges deres aktivitet. Hudorme og bumser er ofte resultat af den øgede produktion. Når en rodskede fyldes op med talsekret, taler man om en hudorm. Går der ydermere betændelse i rodskeden og dens omgivelser, fordi man klemmer for meget, udvikles der en bums, som indeholder gulligt pus. Kapillærnettet i læderhuden tjener naturligvis til ernæring af læderhuden selv. Det er imidlertid også en forudsætning for overhudens ernæring. Som man måske vil huske, findes der ingen kapillær i overhudens epitel, og derfor foregår overhudens ernæring og bortskaffelse af affaldsstoffer ved diffusion. Til huden regner man også neglene. Man kan betragte neglene som et hudområde med ekstra kraftigt hornlag. Neglene er med andre ord dannet af den samme substans, keratin, der udgør hovedbestanddelen i hår og den øvrige huds hornlag. Neglens keratinplade er relativt gennemskinlig og derfor kan den underliggende læderhuds vaskulære netværk ses igennem den. Hvis man presser på neglen, vil den skifte farve til hvid, da blodkarrene nedenunder tømmes for blod. Underhuden, subcutis. Underhuden er opbygget af løst bindevæv, ofte med indlejret fedtvæv. Det er altså her, vi finder kroppens omdiskuterede fedtdepoter. Underhuden tjener også til at binde den egentlige hud til de underliggende strukturer. De steder, hvor underhuden er veludviklet, vil huden være let forskydelig på grund af underhudens mobilitet. Omkring øjne, på håndryg og fodryg er subcutis særlig løs og forskydelig. Et ødem, væskeophobning, vil derfor først vise sig i disse områder. I underhuden finder vi også en del arterier, der sender grene op til læderhudens kapillærnet. De sensitive nerver fra hudens frie nerveender eller de særlige følelemmer samler sig i underhuden i store bundter, der løber imod centralnervesystemet. Huden som sanseorgan. Hudens sanser kan inddeles i følgende. 1. Berørings- og tryksansen. 2. Temperatursansen. 3. Smertesansen. Disse sanseoplevelser registreres i receptorer. Receptorerne findes i overhud, læderhud og underhud. Slimhinderne indeholder på lignende vis receptorer. Hudsansens receptorer er fordelt ud over kropsoverfladen efter et særligt mønster. Det betyder, at nogle kropsområder indeholder mange receptorer, mens andre kun har få receptorer. Konsekvensen af dette er, at førstnævnte hudområder er følsomme, mens sidstnævnte ikke er nær så følsomme. Men strategien er selvfølgelig, at de hudområder, der har særlig brug for stor følesans, også har mange receptorer. Eksempelvis har tungespids, læber og fingerspidser mange receptorer. Sanselæmerne har enten form som frie nerveender eller som specielle sanselæmer, hvor nerveenderne er kapslet ind i bindevæv. Af specielle sanselæmer skal vi i denne tekst omtale meissnerske og vatterpassiniske følelæmer. Frie nerveender er de mest udbredte sansereceptorer i hele kroppen. De er involveret i registrering af let berøring, men vi finder dem også som frie nerveender, tilpasset registrering af smerte og temperatur. Når der opstår en impuls i en af hudsansens receptorer, er det fordi dendritter i et sanseneuron, sansenervecelle, irriteres. Sker det, løber impulsen ind med de sensoriske nervetråde beliggende i spinal- og hjernenerver samt ledningsbaner. Sanseindtrykket passerer igennem thalamus og når frem til gyrus postcentralis, som er det store sensoriske område i hjernebarken. Lad os nu se nærmere på de tre typer hudsanser. Berørings- og tryksans, temperatursans og smertesans. Berørings- og tryksansen. Udover berøring og tryk, hører vibrationssansen også til dette område. Desuden er det berøringssansen, der registrerer kløe og kilderen. Ved let stimulation, der ikke deformerer huden, taler man om berøring. Den lette stimulation registreres i frie nerveender og særligt i meissnerske følelæmer. Begge typer ligger på overgangen mellem hud og læderhud. Et meissnersk følelæme er en forgrenet nerveende kapslet inde i bindevæv. Der findes også små fletværk af frie nerveender omkring rodskederne. Når kropsårene bøjes, stimuleres disse frie nerveender. De kommer derved til at virke som sanselæmer for let berøring. Det er således disse frie nerveender, der registrerer, når en myg sætter sig i hårene på armen. Ved kraftig berøring, der deformerer huden, taler man om tryk. Kraftig berøring registreres af tryk- og trækfølsomme sanselegemer. Disse receptorer kaldes vatopacinske legemer. De er opbygget som små ægformede bindevævskapsler, der pakker en nervetråd ind. De findes i de dybeste dele af læderhuden og i underhuden. Man finder også disse sanselegemer dybere i kroppen omkring led og muskler, hvor de tager del i muskelsansen. De vatopacinske legemer registrerer grovere træk- og trykpåvirkninger, som deformerer huden. Et jævnt fordelt tryk, som ikke deformerer huden, fremkalder ingen trykfornemmelse. Derfor mærker man sædvanligvis ikke stolesædets pres på bagdelen eller madrassens pres på kroppen. Formatio reticularis spiller imidlertid med her ved at frafiltrere overflødig sanseinformation. De ovennævnte receptorer for berøring og tryk er også medvirkende i vibrationssansen. Noget tyder på, at hurtige vibrationer registreres i de vatopacinske legemer, mens langsommere vibrationer sanses af meissnerske legemer. Temperatursansen. Ændringer i temperaturen registreres i receptorer i den øverste del af læderhuden. Receptorerne er opbygget som frie nerveender fordelt på to typer. 1. Smertefibre, der registrerer stærk kulde og stærk varme. 2. Kulde- og varmefibre, der registrerer kulde og varme inden for temperaturer imellem 15-45 grader. Kulde- og varmefibrene er især aktive, når der sker forandringer i temperaturen. Det forklarer den tilvænningsfase, der ofte er forbundet med at tage et bad. Når man tager sig et varmt bad, føles vandet brændende varmt de første minutter, indtil man har tilpasset sig, ligesom det modsatte er tilfældet, når man på en varm sommerdag springer i det iskolde havvand. Smertesansen. Smerteoplevelsen kan betragtes som et advarselssignal, der skal beskytte kroppen imod farlige situationer, hvor den kan tage skade. En hver type sanseoplevelse vil, hvis den er kraftig nok, kunne udløse en smerteoplevelse. Stærk mekanisk, elektrisk eller kemisk stimulation udløser smerte, lige såvel som en høj eller meget lav temperatur kan være smertefremkaldende. Smerte kan inddeles i tre typer. 1. En hurtigt formidlet, akut, skarp prikkende smerte. Til eksempel den umiddelbare smerte ved et nålestik. Denne type smerte er typisk knyttet til hudens, eventuelt slimhindernes, smerteopfattelse. Den hurtige smerteformidling skyldes tykke, myeliniserede smertefibre, som impulsen forløber igennem. 2. En langsom formidlet, ofte langvarig, kronisk og brændende smerte. Man kender den som dunken og trykken, der træder til, når den akutte smerte har lagt sig. Impulserne er langsomme, fordi de formidles i de tynde, umyeliniserede fibre. Den langsomme type er knyttet til hud og dybere strukturer i kroppen. 3. Dyb smerte knyttet til led, sener og organer. Smerte registreres af specialiserede frie nerveender og findes i det meste af kroppen. Tarmene og hjernevævet er dog undtagelser i det disse områder uden smerteoplevelse. Ovennævnte punkt 1 og 2 knytter sig til hudens smertesans. De smerteregistrerende frie nerveender i huden er lokaliseret i overhuden. Nogle væv er mere følsomme for smerte end andre. Til eksempel vil en nål i huden fremkalde større smerte end en nål i en muskel. Desuden er smerteoplevelsen underlagt en lang række regulerende faktorer. Disse faktorer er både fysiologisk og psykologisk karakter.